Професоре, голем дел од училиштата, особено основните, се соочуваат со недостиг на наставен кадар по математика, најмногу по математика, но и по физика и хемија. Какви се состојбите на вашиот факултет? Колку студенти се запишуваат на институтот по математика, физика, хемија? Каква е заинтересираноста и што покажува трендот кај студентите?
Така, генерално, значи, бројот на студенти кои се запишува на наставните програми на математика, физика и хемија е релативно мал. Меѓутоа, трендот во последните неколку години е практично непроменет. Тоа е мал број кој што останува тука. Варијацијата од типот дали се запишува еден или двајца студенти повеќе или помалку, тоа е суштински незначајна. Дали сте имале минатата година четворица, а сега имате тројца, независно колков процент е тоа, тоа е мала несуштинска варијација. Но вкупниот број на студенти кои се запишува е мал. На математика, кога станува збор за баш студиската програма по наставна математика, бројките се и пристојни. Да речеме, 2020 се запишале 8 студенти, 21, 22, 17, оваа година имаме 13. И тоа се коректни бројки, може би плюс-минус нешто би се додало за да задоволат потреби за наставен кадар по математика во средно образование. По физика се послаби и по химија, тоа се четворица запишани во 2020, тројца во 21, сега моментов 20 на физика, 5 на хемија и така натаму. Тоа се мали бројки и ова се наставници кои се подготвуваат за во средното образование. Но најпроблематични се двопредметните студии по математика, физика и биологија, хемија, каде што бројката на студенти која се запишува драстично опаѓа, значи се запишуваат по еден по двајца студенти и тоа се програмите од каде што се регрутира кадар за наставници по математика и физика во основните училишта. Така да тоа е проблем со кој се соочуваме, трае подолго време. Тој понатаму се манифестира со ова за кој спомнавте дека има недостаток на наставници по основните училишта на земја.
А колку студенти годинава се запишани на двопредметната настава?
Па на двопредметната годинава сега се уште траат, нели имаме и трет уписен рок, запишани се еден или двајца.
Дали училиштата, дали имате такво искуство, да бараат студенти кои што се во завршна година од вашиот факултет за да се пополни тој недостиг? Се случува ли такво нешто?
Бараат, бараат и имат недостаток на наставници и често се случува да бараат наставници по математика и физика.
И каков е одзивот кај студентите, да речеме, се нафаќаат ли или што е она што ги одвраќа на крајот од денот? Еве, според вас, лично ви
генерално студентите се заинтересирани за тоа што тоа се студенти кои дошле да учат за наставници. И ако сега вие ги поканите во четврта година, тој може да одбие да дојде само од некои специјални причини, да речеме ако му бара да доаѓа на настава во некој град, а тој студира во Скопје, дека го бараат во Кавадарци, да кажеме, тогаш е тоа тешко да се реализира да биде и тука на настава, а и таму да предава. Меѓутоа нивниот интерес од кога ќе заврши да се прша да си работата која избрала е несомнен. Така да тука немаме ние проблем со тоа дали студентите ќе бидат заинтересирани да ја држат наставата. Тука имаме проблем со студенти, односно имаме проблем со интересот да се дојде на студии по двопредметниве студии, да кажеме, да се биде наставник во основно образование, посебно од овие предмети математика, физика.
Зошто ова не е предизвик за младите, според вас?
Видете, ние точно тоа не можеме да знаеме, бидејќи тоа е сложен социополитички феномен. Значи, ако сакаме баш низ бројки некако да ги изразиме работите, биде необходно да се спроведе некакво истражување кое би офатило поширок круг на луѓе, би офатило анкети, анализи на резултатите и така натаму. Такво истражување не е правено. Сега секој од нас има некоја своја представа за тоа, така да сега можам да ви зборам за тоа како јас гледам на тоа, што е моето лично мислење. А дали ќе испадне така, тоа треба да видиме. Мојот впечаток е дека станува збор за јавната перцепција на таа професија наставник. Таа во моментот во нашето општество е девалвирана. И дека главно луѓето кои што имаат можеби некаква природна склоност, афинитет па и талент за овој тип на природни науки, тие попрво би се ориентирале кон некакви применети аспекти на овие науки отколку да бидат наставници. Просто некако низ годиниве, последниве може би 20-ти на години, професијата наставник изгуби од својата атрактивност. Сега тука има многу причини зашто тоа би било така, или да речеме, не знам, предпоставки околу тоа зашто е тоа така. Можеме за тоа да збориме, ама сепак не можеме со сигурност да ги потврдиме.
Така.
Една од нив е сигурно и тоа што овој дел од општествениот живот, сакам да кажам, не е и медиумски доволно покриен. Значи, постигнувањата на наставниците, на учениците, нивни и така натаму, не представуваат вест со која што граѓанството кај нас ќе биде редовно запознавано, да се посвети внимание за да се профилира наставникот како значајна функција, бидејќи сега е незаслужено девалвиран. Дали може би има тука влијание и висината на платата на месечните примања? Не знам. Мислам, сега тоа секој од нив треба да каже од наставниците како тие живеат со тие примања, меѓутоа генерално тоа не се примања кои што се многу пониски од останатите примања во земја. Мислам дека повеќе ете така. Има една обштествена рамка која што треба да биде зајакната за да професијата добие во атрактивност.